zbožní a bezbožní. Labyrintem Evropy s Biblí v ruce.
Johanka z Arku neboli Panna Orleánská je jedna z nejpozoruhodnějších postav evropských dějin. Příběh chudé mladé dívky, která se postaví do čela armády a osvobodí Francii z britské nadvlády, nemá v evropských dějinách obdoby. Inspirovali se jim umělci různých žánrů, v literatuře například Friedrich Schiller nebo G.B. Shaw, v hudbě Petr Ilič Čajkovský a Giuseppe Verdi. Z řady filmových zpracování mají mnozí z nás ještě v paměti to poslední z roku 1999 s Milou Jovovičovou v hlavní roli. Nelze opomenout ani původní český muzikál, který slavil úspěchy v zahraničí. Johance z Arku tedy proto právem patří také místo v našem cyklu. K poslechu zve Jakub Šiška. Příběh Johanky z Arku se stala legendou, jeho jádro je ovšem pravdivé. Odehrává se v době, kdy Čechami zmítá husitství, tedy v první polovině 15. století. Začíná roku 1412, kdy Johanka přichází na svět v zámožné selské rodině v Lotrinsku. Krátce na to začíná třetí etapa takzvané stoleté války, kdy se v zemi vylodili Angličané a brzy obsadili severní Francii. Začněme tedy tím, co to vlastně stoletá válka byla. Slovo má Pavel Hošek z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy.
Stoletá válka byla dlouhodobý konflikt, jehož podstatou a příčinou byly spory o nástupnictví a legitimní dědictví koruny, tedy francouzského trůnu a také trůnu anglického, a v podstatě vlekla se tak dlouho, že poměrně brzy na obou stranách přestalo být jasné, kdo je vlastně hlavní viník a agresor a kdo je oběť. Pravdou je, že agresorem v tom dnešním slova smyslu byla spíš Anglie a Francie vnímala celkem pochopitelně stoletou válku jako národně osvobozenecký boj proti anglické nadvládě. To znamená, byla to válka vnímaná jako nespravedlivá invaze Angličanů na svrchované francouzské území, zatímco Angličané pochopitelně, kteří odkazovali na svůj výklad toho legitimního nástupnictví francouzského trůnu, měli za to, že si prostě berou to, co jim patří právem, a ten spor byl vleklý a v podstatě se jednalo o dvě konfliktní způsoby interpretace toho, kdo je legitimním panovníkem. V době Johanky z Arku byla velká část Francie obsazená anglickou armádou a Francouzi to vnímali jako pokořující okupaci. A celkem pochopitelně tedy celý ten válečný konflikt byl pro ně předznamenán pocitem nespravedlnosti a nadějí na nové získání francouzské svrchovanosti. Angličané si přáli, aby anglický panovník byl zároveň panovníkem Francie. To znamená, oni si přáli jakousi federaci Anglie a Francie pod velmi zřetelnou anglickou nadvládou. Měli za to, že už od 11. století, od Viléma dobyvatele a mocenských nároků na Normandii, by tedy náležitě legitimně a právem mělo jít o jeden velký politický celek, v němž si pochopitelně Angličané přáli dominantní nadvládu toho, koho vnímali jako svého, tedy anglického krále.
A na základě čeho vznášeli vlastně takový nárok?
Problém spočíval v tom, že anglický panovník byl zároveň vládcem nad Normandií, která ale patřila k území Francie, a tím pádem tady vznikalo takové podivné napětí, že by tedy anglický král zároveň nějakým způsobem podléhal králi francouzskému, což se samozřejmě anglickým panovníkům nelíbilo, a posléze vypověděli tedy tuto alespoň symbolickou poslušnost francouzským králům. A vzhledem k tomu, že došlo k náhlému nečekanému vývoji, co se týče tedy panovnického rodu ve Francii, tak Angličané měli za to, že smějí na základě spříznění, tedy příbuznosti obou královských rodů, nárokovat zcela právem i francouzský trůn a chtěli takto rodinnými a politickými svazky v podstatě propojit obě království.
Měli na té francouzské straně nějaké spojence, nebo to byla čistě jednostranná záležitost?
Měli spojence, ačkoliv tedy ne trvalé. V době působení Johanky z Arku Burgundané byli na francouzské straně považováni za hanebné kolaboranty s Anglií. To znamená, byli vlivné rody, byli někteří Francouzi, tak stejně jako byli někteří členové francouzské církevní hierarchie, kteří byli velmi silně proangličtí, což se samozřejmě Angličanům líbilo, zatímco ze strany Francouzů to byli vlastně vlastizrádci.
Roku 1420 podepsali francouzský král Karel VI. A anglický panovník Jindřich V. smlouvu, na jejímž základě získal dědičný nárok na francouzskou korunu po Karlově smrti anglický rod Lancasterů. Roku 1422 tak na francouzský trůn usedl syn předčasně zemřelého Jindřicha V., Jindřich VI. Karel se stáhl na jih od Loáry a vzdal se jakékoliv aktivity. V té chvíli se zrodilo další kolo bojů, které pustošilo Francii, vysvětluje jezuita Petr Kolář, který ve Francii dlouho žil.
Ta stoletá válka je sama o sobě fenomén evropský a je zajímavá i pro nás, protože v té první bitvě stoleté války zahynul český král. U Kresčaku, tedy Kresy, tam zahynul Jan Lucemburský. Ale teď se ocitáme s tou Jeanne d'Arc, jak říkají Francouzi, teda s Johankou z Arku, v době skoro přesně o 100 let později, na začátku 15. století. A tahle ta mladá dívka spíše než žena měla od malička jakési takové dojmy, že slyší hlasy nějaké. To je její taková utkvělá myšlenka od samého začátku. Já si myslím, že kdyby se narodila dneska, tak by ji poslali na psychiatrii. Ale tenkrát ji nejdřív na psychiatrii nemohli poslat, protože psychiatrie nebyla. Ale od samého začátku považovali tenhle ten fenomén u ní za něco divného. Až do okamžiku, to jí bylo 17 let, kdy se rozhodla, že na základě těch hlasů, které ji k něčemu zvou, že se prostě pustí do boje s Angličany a že přivede následníka trůnu ke korunovaci. Takže se do toho skutečně pustila. U nás je známa knížka Panna ve zbroji. Ona skutečně byla ve zbroji, taky v Remešské katedrále je slavná socha její, kde je tedy ve zbroji, ale je třeba si pořád opakovat, že jí bylo 17 let. No a Francouzi byli velmi demoralizováni tenkrát jako vojáci. Angličané měli obsazenou velkou část současné Francie, byli hlavně tam okolí Bordeaux a Rouenu, to jsou to přístavy na Atlantickém břehu. A postupovali. A ten francouzský král navíc to byla taková postava nešťastná, dost nerozhodná, neschopná vlastně. A tahle ta dívka dokázala nejdřív tu armádu přivést do jiného morálního stavu, prostě zvýšit jejich morálku bojovou, udělala to zřejmě svým zjevem a svým přesvědčením. Byly tam i určité zásahy, které by nás dneska překvapily, ti vojáci žijí po svém. Ona dokázala, že vyhnali ty prostitutky, co tam měli a přestali chlastat, hrát karty a kouřit. No zkrátka, jistě to nebylo úplně 100%, no ale prostě zavedla pořádek a k údivu všech, především krále samotného, který teda jí dal důvěru, protože mu nic jiného nezbývalo na začátku, ale k údivu všech, ty Angličany začala tlačit ven. Takže je tlačila a skutečně se jí podařilo za pouhé 2 roky, to jsme v roce, kdy jí bylo 19, dokázala prostě přivést toho následníka trůnu, který se ve francouzštině jmenuje Jean-Charles VII, Jan Karel VII, do Remešské katedrály ke korunovaci. A tam po té konurovací poklekla před ním a řekla, že její úkol je splněn a pokládala svoji úlohu tímto za splněnou. Už dál nemínila nic dělat, no ale přesto se kolem ní točilo samozřejmě mnoho věcí dál. Zdá se, že od toho okamžiku té korunovace byla taková trošku jaksi nerozhodná v tom, co dál. Ona splnila svoji úlohu a teď nevěděla, co by měla ještě dál dělat. Chtěla se vrátit domů, no a to jí nedovolili. Teprve jí dohonila ta její pověst, o které jsem na začátku řekl, že dneska by ji poslali na psychiatrii s těmi jejími hlasy, které slyšela. No a začali ji prostě vyslýchat a soud inkviziční, nebo jaký, já nevím přesně, jaký soud to byl, ale byl to asi podobný soud nějaký. No a Burgiňoné, tedy obyvatele Burgundska, tam byla velká šlechta, že jo, tak ti vydali Angličanům, to je to prostě neslýchané.
Jakým způsobem ona vlastně získala důvěru těch vojáků a těch politických představitelů, protože aby 16 nebo 17 leté děvče najednou začalo vést armádu, to přece bylo neslýchané tehdy. To ta situace už byla tak katastrofální, že jí to svěřili jaksi ze zoufalství.
No já bych to potvrdil, tu tvoji domněnku poslední. Ona skutečně se představila tomu následníku trůnu, který skutečně si nevěděl rady, ale nevěděl si rady mimo jiné taky proto, že byl neschopný. A samozřejmě tehdejší armády je třeba vidět pod dvojím zorným úhlem. To nebyli vojáci, kteří narukovali do vojenské prezenční služby, to byli žoldáci všecko prakticky, že ano. Kromě těch šlechticů, kteří tam měli svoje zájmy, těch bylo pár, ti to vedli, ale ty vojáky museli najmout. Tak to právě nevím, to jsem se nedočet nikde, jak to bylo, jestli se jí podařilo získat větší peníze někde, aby mohla ty vojáky zaplatit pořádně. Ale myslím si, že jim fascinoval tenhle ten krok dívky, která byla vlastně pasačka obyčejná a takové přesvědčení z ní vyzařovalo, že si nakonec ten král řekl, a když už je to takhle, tak horšího už se nic nemůže stát, tak i to svěřil. Ale jak to dokázala s těmi vojáky, to jsem se nedočet. Já si myslím, že byla charismatickou osobností v tom nejpravějším, nejryzejším slova smyslu a to jsou lidé, kteří dovedou nadchnout někdy vrstvy obyvatelstva, u kterých by to nikdo nečekal. To máme i ve dnešní době některé ty kazatele, třeba teď v Brazílii je jich celá řada. Najednou se vynoří od někud člověk, třeba i analfabet neumí ani pořádně číst a vsada strhne davy. Tak takový lidi existují a jsou nebezpeční a ona byla považována za nebezpečnou. Ne všemi, některými ano. A ti, kteří ji považovali za nebezpečnou, těm se podařilo postavit i před soud a tam dokázali, že je vlastně čarodějnice. Ale fenomén je zajímavý z církevního hlediska především tím, že to je světice, která byla teda kanonizována poměrně pozdě, která vlastně, co se týče církve, neměla žádné poslání. Její poslání bylo vyhnat Angličany.
Tak po té korunovaci v té Remeši francouzský král vlastně se stáhl za Loáru, jak je možné se dočíst tedy v pramenech, a vlastně ten cíl splněn nebyl, protože Francie ještě nebyla celá osvobozená přece od Angličanů.
No, Johanka Zarku neměla za cíl vyhnat Angličany z celé Francie, tehdejší celá Francie neexistovala, byla knížectví, nejmocnější bylo Burgundsko a pak byla další, která se k tomu nějakým způsobem připojovala. Středověký systém těch království a císařství nebyl takový jako dnešní státy jednolité. My jsme taky patřili do Římské říše, německé národnosti a o tom, co se dělo někde v Aachen, jsme neměli šajn. To nás nezajímalo vůbec. Takže takhle to bylo i v té Francii tehdejší, jsme v 15. století. A Johanka Zarku chtěla, aby tenhle ten následník trůnu, který se nemohl domoct k tomu svému právu být králem, aby ho k tomu dovedla. To byl její cíl. A aby to mohla udělat, aby toho dosáhla, tak potřebovala ty Angličany vyhnat aspoň z toho Rouenu a tam z té oblasti Burgundska. To se jí povedlo a tím pokládala svůj úkol za splněný. Ona dobře věděla, že jsou Angličané, kde si ještě tam ubordla, to jí nezajímalo. Tam ještě zůstali velmi dlouho. Takže já jsem si někdy zpočátku myslel, že bojovala proti Angličanům z nějakých náboženských důvodů. Ona totiž, jak je známo, poslala i list heretikům husickým, že kdyby neměla tolik práce s Angličany, takže by přijela sem a vyřídila si to s nima, u nás. Jo? Bylo začátek 15. století, ten dopis je zachovaný. Takže jsem si myslel, že bojovala proti Angličanům jako heretikům, ale to není pravda. Oni tehdy byli normální katolíci jako Francouzi tehdejší. Celá reformace anglická přišla mnohem později. Že jo? Takže ona nebojovala proti heretikům, ona bojovala o to, aby král dosáhl svého trůnu, aby se dostal na trůn. No a že to byl král slavy, to dokázal tím, že jakmile tím králem byl, tak už dál nebojoval, už to nechal být a už se zase stáhnul do svých domén. Že jo?
Jak už si tedy řekl, tak nakonec ji Burgundané vydali Angličanům a ti potom vlastně odsoudili na tu hranici. Jakou roli v tom ti Burgundané vlastně hráli? To byli takoví zrádci Francie?
V tehdejší době bojovali často všichni proti všem. Jo. To nebylo tak, že by si řekli, tak teď nám vybojovala kus Burgundska, tak teď budeme oslavovat a hájit a kanonizovat. Prostě ty machinace politické v tehdejší době, na konci té stoleté války, to byla doba obrovských zmatků. Zkusme si představit 100 let války, 4 generace, které žijou v trvalé válce. Tak neválčilo se pořád, no ale pořád se někde táhla vojska a pořád se někde rabovalo. Takže tam v tom zmatku asi sehráli svoji úlohu různé závisti a machinace politicko-vojenského, ekonomické. To já neznám tuhle tu historii. Pro mě je zajímavé především to, a Francouzi si s tím to dnes nevědí rady, francouzská církev, co je vlastně důvodem ke kanonizaci Johanky z Arku, co byla její hrdinská křesťanská cnost, to byla spíš národní francouzská cnost, že vyhnala kousek dál Angličany a přivedla následníka trůnu ke korunovaci, ale na tom není nic křesťanského. A můj profesor Léon Dufour vždycky říkal, my si s tím nevíme vlastně rady, s tím fenoménem. A ještě navíc je to tak, že v současné Francii se k ní nejvíc hlásí royalisté, monarchisté, kteří by chtěli zvrátit vývoj od francouzské revoluce na stolí znova krále, nebo prostě Bourbona, ten tam existuje pořád.
Možná obráceně, proč byla vlastně obviněna z kacířství? Proč ji tedy neodsoudili jako jaksi válečného zločince, nebo jak se tam dostali ty náboženské důvody?
No, ty se tam dostali jednoznačně, protože se odvolávala na hlasy, které nemohla nějakým způsobem doložit, že opravdu byly od Boha. To je přece stará historka, že už Ježíšovi říkali, ty sice děláš zázraky, vyháníš ďábla, vyháníš je Belzebubem, ty jsi vlastně od ďábla taky. Tak to byl ten hlavní problém. Oni prostě nevěřili, že to je božského původu, a když to nebylo božského původu, no, tak to byl svůdce, tak to byl ďábel. To je jednoduché jak facka. A to všichni charizmatici, velcí charizmatici v církevní dějinách, například zakladatel jezuitského řádu Ignác Loyoli, stal před inkvizičním soudem ve Španělsku, protože hlásal exercicie, které nebyly od Pána Boha, protože nebyly od církevní autority, tak nemohly být od Pána Boha. Takže to je osud skoro všech charizmatiků, že se dostanou do sporu s církevní hierarchií nebo s církevním právem. A u té Johanky to bylo klasické úplně. Prostě ty hlasy nejsou od Boha, tudíž si heretik, tudíž si čarodějnice.
Oč méně je o Johance z Arku doložených skutečností, o to větší prostor se otevírá fantazii. Na specializovaném českém webu se lze například dočíst, že než se Johanka postavila do čela vojska, měla být dvakrát přezkoušena, jestli je pana. Byla prý vyslýchána 2 hodiny denně 18 vysoce učenými pány, mezi nimi remešským arcibiskupem, 2 biskupy a děkanem teologické fakulty. Když uspěla, vyzvedla si prý v kostele svaté Kateřiny meč, na kterém bylo vyryto 5 křížů, a vydala se se svou družinou na pomoc obléhanému Orléansu. Další legenda pak říká, že Johanka byla asi 156 cm vysoká, svalnatá a velmi silná, ovšem s hlubokým a podmanivým hlasem. Sama se prý starala vzorně o své zbraně i o své 2 koně. Bez problémů vydržela v kompletní zbroji nepřetržitě 6 dní i nocí, přičemž vydržela celé dny nejíst a neprojevit sebemenší náznak únavy, píší nadšenci na webových stránkách Johanky z Arku. Že však dovedla své bojovníky ke slavným vítězstvím, to je doložený fakt, konstatuje Pavel Hošek.
Angličané byli způsobeni Johanky z Arku zděšeni, a podle některých dobových svědectví, i potom, co byla Johanka z Arku zatčena a vězněna, tak z ní měli pověrečnou hrůzu. Oni se domnívali, že ona opravdu disponuje nějakými tajemnými silami. Pochopitelně, vzhledem k tomu, že z hlediska Angličanů se nemohlo jednat o síly Ducha Svatého, a tedy duchovní sílu dobra, tak přicházela v úvahu jedině ta opačná alternativa. To znamená, Angličané se domnívali, že Johanka je skutečně v kontaktu s temnými silami a že ta neobyčejná sugestivní síla toho jejího vystoupení a ta její neuvěřitelná odvaha v čele francouzských ozbrojených sil, které byly předtím zdecimovány a které v podstatě se pomalu smiřovaly s definitivním vítězstvím Anglie a s definitivním podmaněním celé Francie, tedy anglickou mocí, tak tento najednou velmi nečekaný a z mnoha hledisek jakoby zoufalý pokus o zvrácení poměru sil v tom vleklém konfliktu mezi Anglií a Francií, do jeho čela se postavila chudá, nevzdělaná vesnická dívka, působil šokujícím dojmem, a protože Angličané neměli jak to vysvětlit a těžko mohli považovat působení Johanky z Arku za skutečné, tedy prorocké poslání, inspirované tedy svatou Kateřinou a svatým Michalem a svatou Margaretou, se kterými Johanka z Arku od svého dětství rozmlouvala, slyšela jejich hlasy, no tak ji prostě považovali za čaroděj. Za dívku, která se spojila s mocnostmi zla a právě proto byla tak fenomenálně úspěšná a právě proto v podstatě úplně zvrátila ten průběh a vývoj stoleté války.
Říkáte, že se nemohli smířit s tím, že by to bylo opravdu tedy boží poslání, jak ona to říkala. Opravdu nikdo se nenašel, kdo by tuto variantu si tam třeba připustil, když ona psala ty dopisy anglickému králi, že ve jménu božím je žádá, aby vrátili ta města, která si uzurpovali násilím.
Samozřejmě, vzhledem k tomu, že ačkoliv o to byla usilovná snaha, nepodařilo se proti Johance z Arku sformulovat nějaké přesvědčivé obvinění a celá ta kauza, která nakonec vedla tedy k jejímu zatčení, věznění a popravě, byla zcela zřetelně vykonstruovaná, tendenční a jaksi poplatná politické situaci, tak byli mnozí z těch, jak na anglické straně, tak mezi těmi johančinými soudci, kteří byli ohromeni její upřímností, na které udělala dojem, její přesvědčivost, odvaha, její hluboká víra, a kteří tedy byli velmi váhaví v tom odsoudit ji jednoznačně jako buď duševně labilní dívku, nebo tedy jako děvče, které obcuje s temnými silami. To znamená, zdaleka to nebylo tak jednoznačné, že by všichni Angličané byli přesvědčeni o tom, že je to čarodějnice. Vzhledem k tomu ale, že se na celý ten konflikt a tento vývoj spojený s Johankou z Arku většina lidí dívala pragmaticko-politicky a nikoli tedy z perspektivy ryzí hluboké a upřímné křesťanské víry, tak převážil ten pohled, že tedy tato dívka disponuje nějakými divnými silami, a Angličané v momentě, kdyby jaksi uznali, že je skutečně inspirována tedy z hůry, tak by museli naprosto morálně znehodnotit celé to svoje válečné dobrodružství ve Francii. Museli by v podstatě kajícně sklopit zrak a pojmenovat to svoje působení ve Francii jako nespravedlivou okupaci. A to samozřejmě pro velkou část z nich byl nepřijatelný výklad situace.
No ale ono to nakonec tak dopadlo, že byli Angličané ve Francii poraženi po té, co tedy Johanka byla upálena, tak museli tedy odtáhnout.
Angličané samozřejmě z vývoje válečného konfliktu s Francií po Johančině smrti byli zklamáni a byli z něho nešťastní. Dále se domnívali, jak víme třeba ještě i z literárního díla Williama Shakespearea z konce 16. století, že Johanka nebyla kladná postava, domnívali se, že to byla prostě možná z francouzského pohledu hrdinka národně osvobozeneckého boje, ale její, řekněme, náboženskou legitimitu Angličané neuznali, a pochopitelně potom, co se Anglie jako celek rozešla s Římem, což tedy bylo ve století 16., tak se ten výklad Johanky z Arku a jejího působení stal vlastně součástí náboženského sporu mezi tou anglikánskou Anglií a tou dále věrně římskokatolickou Francií. No a pochopitelně anglikánští Angličané těžko mohli uznat jako legitimní působení Johanky z Arku, která nejenom, že byla vlastně krátce po své smrti rehabilitována a zcela obhájena, ale posléze, jak víme z dějin 20. století, byla dokonce nejprve blahoslavená a potom prohlášena za svatou římskokatolické církve.
A jak vnímají Angličané Johanku z Arku dnes? Je to pro ně zajímavá postava?
Rozhodně ano. Například ministerský předseda Churchill se o Johance z Arku vyjadřoval velmi uznale a pochvalně. George Bernard Shaw, významný britský spisovatel, ve svém literárním díle Johanku z Arku velmi chválí a dokonce jí prezentuje jako jakousi bojovnici proti zlé a spuchřelé katolické církvi a líčí téměř, jako by to byla protestantka, což samozřejmě z historického hlediska je postavené na vodě, a vůči Shawově interpretaci Johančina příběhu se ozvala oprávněná kritika. Angličané dnes pohlížejí na to válečné dobrodružství stoleté války mnohem kritičtěji a také sebekritičtěji, než to bylo dříve, a proto mohou o Johance z Arku natáčet filmy a stvárňovat jí umělecky velmi kladně a přejně, a ta anglická interpretace jejího příběhu a působení v současnosti už vůbec není nějakým způsobem zastíněná nepřátelstvím toho středověkého konfliktu, světu, ale naopak převažuje jednak historicko-kriticky poctivé bádání o jejím životě a jednak uznání její neobyčejně silné osobnosti a nesmírné odvahy, která nakonec tedy vedla opravdu k vítěznému národně osvobozeneckému boji a v podstatě zvrátila průběh stoleté války, takže ačkoliv se jejího konce Johanka nedožila, tak se dá říct, že po její smrti už to celkové vyústění, které vedlo tedy k osvobození Francie od anglické okupace, bylo na dohled.
Pro Angličany skončila takzvaná stoletá válka naprostou katastrofou. Upálení Johanky z Arku odhodlání francouzského vojska jen posílilo, takže roku 1436 museli Angličané vyklidit Paříž a brzy na to i Normandii. Nakonec byli nuceni uzavřít za ponižujících podmínek příměří a neustále platit francouzskému králi tučné výkupné. Anglie vlivem vnitřních sporů upadla do takzvané války růží, která ji sužovala dalších 30 let. Ve Francii naopak začala žít Johanka druhým životem. Objevily se dokonce spekulace, že místo ní byl upálen někdo jiný, protože za Johanku se začalo vydávat hned několik dívek. Po vyhnání Angličanů však nařídil francouzský král revizi procesu, který měl z Johanky sejmout veškerá obvinění. Soud ji následně skutečně prohlásil za oběť justičního omylu a plně rehabilitoval. K Johance se dnes hlásí především francouzští monarchisté, říká Petr Kolář.
Ta demokracie je francouzská, stejně jako celoevropská, začíná kulhat na obě nohy. Funguje velice špatně, mluví se o studené demokracii, tak se probouzejí prostě pokusy vytvořit zase nějakou monarchii. Ta rodina Bourbonu nevymřela, sice za revoluce krále popravili a popravili celou řadu dalších členů rodiny, ale takzvaný princ bourbonský, ten existuje, jeho potomci taky, takže a je to člověk inteligentní a vzdělaný. Já nevím, jestli on sám by si přál být králem, myslím, že ne, ale jsou lidi, kteří by ho chtěli jako krále vidět a chtěli by aspoň něco takového, jako mají Angličané, aspoň takovou parlamentní demokracii s králem, jako je britská královna, která vlastně nemá žádná práva, ale je symbolem té státnosti. Takže to tam je. Jinak ale Francouzi jako celek, už v důsledku toho, jaké tahanice kolem té světice byly, tak nejsou nějak zvlášť motivovaní k tomu, aby se k té Johance z Arku otáčeli jako k symbolu státnosti. Spíš v ní vidí oběť machinací mezi křesťany v tehdejší době toho 15. století, což byla doba hrozná, to byl začátek reformace a tam těch popravených a umučených Katarů a Kacířů a Valdenských, těch byly hromady, takže ona je vlastně součástí té strašné doby reformační, ve které se ta církev tehdejší otřásala v základech. A v tom i vidí tu její velikost, že přesto, že vlastně dokázala tak velké věci, tak pokládala tu svoji úlohu za splněnou a dalšího nic nechtěla dělat.
No a co třeba levice nevidí jako průkopníka jaksi ženské odvahy nebo rovnoprávnosti?
Tak to jsem nikdy nezaslech. Myslím si, že by to byl omyl, protože ona skutečně, to je opravdu fenomen. 2 roky jejího života byly jaksi skoro mužské, by se řeklo. Předtím to byla pasačka z Domrémy. A potom už neměla žádný cíl a nic dalšího nechtěla dělat, zůstala úplně mimo veškeré dění, jak vojenské, tak politické, tak náboženské. Ten fenomén 2roční je naprosto nepochopitelný. To opravdu ti, kteří se seriózně zabývají její osobnosti, ať už z křesťanského nebo jiného hlediska, tak si lámou hlavu, jak mohlo něco takového ve 2 letech vzniknout, co takovým způsobem zasáhlo jak do dějin Francie, tak do dějin katolické církve. A já se přiznám, že bych rád věděl, jak se mohlo stát, že vůbec ji kanonizovali. Ne, že bych si myslel, že by si to nezasloužilo, ale na základě čeho? Na základě těch hlasů, za které byla odsouzena jako heretik? Já nevím teda, to bych rád věděl.
Touto řečnickou otázkou Petra Koláře končí náš pořad o Johance z Arku. Od mikrofonu Českého rozhlasu 6 se loučí Jakub Šiška.
this dream at 100 billion to be one Europe, one place, one family. Change your wondrous spark divine, sweet baby daughter out of paradise. Start with fire, now we're gonna answer. Heavenly wonder, holy shrine. You're a challenge with your legs, what a fight you divine. Everyone is getting brothers when your wings spread wide. You know we are coming in the destiny, so let us all unite. One family.